สวัสดีค่ะวิวเอไทยรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงค่ะประจำวันอังคารที่24ธันวาคม2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเกาหลีใต้เผยเปียงยางเตรียมส่งทหารและอาวุธให้รัสเซียเพิ่มแมนจิโอนี่ไม่รับผิดในคดีสังหาร CEO บริษัทประกันใหญ่ทรัมป์ฟื้นแผนซื้อกรีนแลนด์หลังหมายตาคลองปานามาดีลใหญ่ยานยนต์โลกฮอนด้าและนิสสันขอแผนควบรวมกิจการในปี2026ส่วนสำข่าววันนี้ผู้นำเก่าและเงื่อนไขใหม่จับสัญญาณเกาหลีเหนือก่อนทรัมป์เถลิงอำนาจและเตรียมสายไหม้เมื่อเด็กนับล้านต่อสายศูนย์ติดตามซานต้าก่อนวันคริสต์มาสรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูวิกฤตระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งมีบทบาทของทหารเกาหลีเหนือเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้มีความคืบหน้าไงบ้างคะ
ครับความคืบหน้าตอนนี้มีข้อมูลจากผู้บัญชาการกองทัพเกาหลีใต้ที่เปิดเผยในวันจันทร์ครับว่ามีสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าเกาหลีเหนือนั้นเตรียมส่งกำลังพลและอาวุธเพิ่มเติมให้รัสเซียไปรบกับยูเครนแถลงการของประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าอาวุธที่จะส่งไปเพิ่มนั้นมีรวมไปถึงโดรนพิฆาตโดยก่อนหน้านี้ทางเกาหลีเหนือได้ส่งเครื่องยิงจรวดขนาด240 มิลลิเมตรและปืนใหญ่ลำกล้อง170 มิลลิเมตรให้แก่กองทัพรัสเซียไปแล้วนอกจากนี้ทั้งเกาหลีใต้สหรัฐและยูเครนต่างรายงานตรงกันครับว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางได้จัดส่งทหาร 12,000 คนไปช่วยทำการสู้รบในรัสเซียรายงานจากกองทัพของเกาหลีใต้ระบุด้วยว่ามีทหารเกาหลีเหนืออย่างน้อย 1,100 คนที่ถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับยูเครนครับในที่การ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะกองทัพรัสเซียสามารถยึดหมู่บ้าน2แห่งในเขตปกครองดอนเนสและคาคีฟเอาไว้ได้แล้วขณะที่กำลังเดินหน้ายึดครอง2เมืองทางตะวันออกของยูเครนอ้างอิงจากการเปิดเผยของกองทัพรัสเซียนะคะโดย AP รายงานว่าเวลานี้กองทัพรัสเซียกำลังรุกไปข้างหน้าทั่วเขตปกครองดอนเนสโดยมีเป้าหมายเพื่อยึดเมืองโพครอฟส์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งและแหล่งผลิตถ่านหินและเมืองคูราคอฟที่อยู่เยื้องลงมาทางใต้แถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ระบุว่าทหารสามารถยึดหมู่บ้านโลโซวาทางตอนเหนือของแคว้นดอนเนสและหมู่บ้านซอนซิฟกาไม่ไกลจากเมืองคูราคอฟเอาไว้ได้แล้วก่อนหน้านี้1วันรัสเซียเพิ่งยึดหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองคูราคอฟด้วยเช่นกันทางกองทัพยูเครนยังไม่ยืนยันว่าหมู่บ้านเหล่านั้นตกอยู่ในการครอบครองของรัสเซียแล้วจริงหรือไม่แต่ระบุเพียงว่าหมู่บ้านซอนซิฟกาถูกโจมตีอย่างหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและมีการสู้รบรุนแรงใกล้กับเมืองโพครอฟส์ด้วยขณะที่เว็บไซต์ด้านการทหารของยูเครนดีปสเตทยืนยันว่าหมู่บ้านซอนซิฟกาถูกรัสเซียยึดไปแล้วจริงๆด้านเดนิสพูชิลินผู้ว่าการเขตปกครองดอนเนสที่รัสเซียเป็นผู้แต่งตั้งระบุทางสื่อเทเลกราฟว่าทหารรัสเซียเข้าควบคุมย่านใจกลางเมืองคูราคอฟแล้วและอีกส่วนหนึ่งเคลื่อนกำลังพลเข้าใกล้เมืองโพครอฟเช่นกันในช่วง2เดือนที่ผ่านมากองทัพรัสเซียเคลื่อนพลอย่างรวดเร็วทางตะวันออกของยูเครนและสามารถยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกองทัพยูเครนเผยว่าได้ถอนกำลังทหารออกจากบริเวณ2หมู่บ้านใกล้เมืองโพครอฟและคูราคอฟเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทหารรัสเซียเข้าปิดล้อมในบริเวณดังกล่าวนะคะมากันที่เรื่องของรัฐบาลว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเมื่อย้อนกลับไปในสมัยแรกค่ะทางรัฐบาลของทรัมป์ในยุคนั้นเคยใช้การกดดันทางเศรษฐกิจและการพบปะกับผู้นำครั้งประวัติศาสตร์ในการหาทางให้เกาหลีเหนือนั้นล้มเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะแต่โจทย์ที่มีอยู่ในมือตอนนี้ก็คือรัฐบาลวาระที่2ของทรัมป์นั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในช่วงที่เงื่อนไขต่างๆในสภาการโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะในเรื่องนี้คุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายามีรายงานจากยังเกียวคิมผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับในช่วงฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็เรื่องราวของเกาหลีเหนือทั้งท่าทีแล้วก็ปฏิกิริยานี่ก็เป็นที่จับตามองของนักวิเคราะห์หลายคนนะครับและล่าสุดคิมจองอึนเอ่ยถึงสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งโดยยืนกรานว่าการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์อย่างไม่มีขีดจำกัดนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะต้านภัยคุกคามจากภายนอกได้ครับท่าทีของผู้นำเกาหลีเหนือมีขึ้นระหว่างงานแสดงแสนยานุภาพทางทหารของกองทัพสมแดงด้วยกล่าวว่าการเจรจาที่มีขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสะท้อนว่ากรุงวอชิงตันมีเจตนาไม่ดีอันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในสายตาของเอเวนส์รีเวียที่เป็นอดีตรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมองว่าคิมจองอึนคนปัจจุบันนั้นแตกต่างไปจากคิมจองอึนคนที่ทรัมป์เคยเจอหน้าแบบตัวต่อตัวเมื่อปี2018และ2019อย่างสิ้นเชิงครับรีเวียกล่าวนะครับว่าคิมจองอึนเชื่อว่าตัวเองนั้นถือไพ่เหนือกว่าและเชื่อว่าหนึ่งในไพ่ที่ถืออยู่นั้นคือความสัมพันธ์ที่เพิ่งผ่านพบใหม่กับรัสเซียครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐกล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งทหารมากกว่า 10,000 นายไปช่วยรัสเซียรบในสมรภูมิยูเครนและเมื่อเดือนที่แล้วอันเดรย์บิลูซอฟที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็เดินทางไปยังกรุงเปียงยางซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเพื่อขยายขอบเขตข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ครับคุณนิติการเป็นสิ่งที่บิลูซอฟมองว่าจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีมาร์ครูทเทอร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้กล่าวว่าพันธมิตรระหว่างกรุงมอสโกและกรุงเปียงยางนั้นเป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลทรัมป์สมัยที่2โดยรูทเทอร์บอกว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์และขีปนาวุธนั้นกำลังหลั่งไหลเข้าไปในเกาหลีเหนือจึงเป็นความเสี่ยงที่เกาหลีเหนือจะใช้มันไม่เพียงในแง่การคุกคามพวกเราที่นี่แต่กับแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐด้วยเช่นกันไปฟังเสียงของนักวิเคราะห์อีกด้านนึงนะครับซิดนีย์ไซเลอร์เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐด้านเกาหลีเหนือมองว่าความร่วมมือของเกาหลีเหนือและรัสเซียนั้นจะเป็นภัยคุกคามเสถียรภาพของโลกมากยิ่งขึ้นโดยไซเลอร์กล่าวว่าความร่วมมือนี้กำลังกลายเป็นพันธมิตรทางทหารที่เป็นอันตรายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครับที่อาจทำให้สงครามในยูเครนขยายวงรวมถึงสั่นคลอนความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและของประชาคมนานาประเทศอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรายนี้เพิ่มเติมด้วยครับว่าความช่วยเหลือจากรัสเซียทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งเทคโนโลยีการผลิตยุทธภัณฑ์กระสุนไปจนถึงเชื้อเพลิงอาหารและเงินให้กับเกาหลีเหนือนั้นทำให้กรุงเปียงยางมีความจำเป็นต้องพึ่งพิงสหรัฐน้อยกว่าเมื่อครั้งรัฐบาลทรัมป์สมัยแรกว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่เคยใช้เวลาในวาระแรกร่วมมือกับผู้นำเกาหลีใต้เพื่อหาทางให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีการพบปะกันแบบซึ่งหน้าที่สิงคโปร์และเวียดนามอีกด้วยครับแต่ว่าในช่วงฤดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัฐบาลเปียงยางก็ได้ทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ที่มีระยะทำการครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของแผ่นดินใหญ่สหรัฐซึ่งจุดนี้ครับนักวิเคราะห์ต่างมองว่าเป็นการแสดงท่าทีจากผู้นำคิมที่มีไปถึงความเคลื่อนไหวใดๆก็ตามทางการเมืองในสหรัฐเรื่อยมาจนกระทั่งการชนะเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับโดยรีเวียอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมองครับว่าทรัมป์ในวาระที่2ต้องเจอกับเกาหลีเหนือที่ปิดประตูสู่การล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์โดยรีเวียกล่าวว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือตามหามาตลอดคือการเป็นที่ยอมรับหรืออย่างน้อยก็คือการรับรู้จากสหรัฐว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์โดยชอบธรรมและทั้งสองประเทศควรนั่งคุยกันเรื่องการดำรงอยู่ร่วมกันครับนั่นก็คือสัญญาณและการวิเคราะห์ท่าทีของเกาหลีเหนือและโครงการนิวเคลียร์ที่มีในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในสหรัฐครับคุณนิติการ
ค่ะถือเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างมากนะคะหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาดูแลทำเนียบขาวในปีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยุทธ์ค่ะ
คุ
ณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com และทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Instagram, X และ YouTube นะคะแล้วเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้เราก็ไลฟ์สตรีมกันด้วยนะคะทั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะแล้วก็ทาง Facebook และ YouTube ของ viewa ไทยด้วยค่ะมาดูความคืบหน้าของคดีดังนะคะลูจีแมนจิโอนี่ผู้ต้องหาคดียิง CEO บริษัท United Healthcare Brian Thompson ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำผิดในการสังหารทอมสันที่รัฐนิวยอร์กตั้งข้อหาฆาตกรรมซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นผู้ก่อการร้ายนะคะลูจีแมนจิโอนี่ในวัย26ปีปรากฏตัวที่ศาลรัฐนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์โดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มกันแน่นหนาและมีรายงานผู้สนับสนุนเขาออกมาปักหลักชุมนุมให้กำลังใจท่ามกลางอากาศหนาวจัดด้านนอกแมนจิโอนี่ระบุว่าตนไม่ได้กระทำผิดในข้อหาฆาตกรรม11กระทงซึ่งรวมถึงการฆ่าคนตายด้วยอาวุธปืนและฆ่าผู้อื่นโดยเป็นการกระทำก่อวินาศกรรมหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงจะเผชิญกับการจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขภาคทันก่อนหน้านี้แมนจิโอนี่ถูกจับตัวในรัฐเพนซิลเวเนียจากทอมสันถูกสังหารบนเกาะแมนฮัตตันเมื่อ4ธันวาคม ื่อสัปดาห์ก่อนเขาปรากฏตัวที่ศาลรัฐนิวยอร์กจากข้อหาฆ่าคนตายและติดตามสะกดรอยรวม4กระทงโดยในเอกสารของรัฐบาลกลางที่เผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วชี้ว่าแมนจิโอนี่เผชิญข้อหาสะกดรอย2ข้อหาและแต่ละข้อหานั้นพ่วงด้วยข้อหาฆ่าคนตายด้วยอาวุธปืนและกระทำผิดด้านอาวุธปืนส่วนข้อหาของรัฐบาลกลางเรื่องการสังหารผู้อื่นด้วยปืนนั้นอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตหากผู้ต้องหาถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างไรก็ตามทางอัยการไม่ได้ระบุว่าจะดำเนินการเพื่อให้แมนจิโอนี่ถูกประหารชีวิตด้วยหรือไม่ด้านแคเรนฟรีแมนแอกนิฟิโลทนายความของแมนจิโอนี่กล่าวเมื่อวันจันทร์ด้วยว่าลูกความของเธออาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีนี้เพราะได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเป็นเหยื่อทางการเมืองทั้งนี้แมนจิโอนี่มีกำหนดการขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่21กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะคุณเลี่ยมยศ
ครับยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวในสหรัฐกันบ้างนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนประกาศในวันจันทร์ลดโทษนักโทษประหาร37คนจาก40คนให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งในเดือนหน้าครับคำประกาศนี้จะช่วยรักษาชีวิตของนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารการฆาตกรรมผู้อื่นในพื้นที่ของรัฐบาลกลางรวมไปถึงการก่อเหตุปล้นธนาคารโดยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งคดียาเสพติดและสังหารเจ้าหน้าที่หรือนักโทษคนอื่นในเรือนจำของรัฐบาลกลางนั่นหมายความว่าจะเหลือนักโทษที่ถูกประหารชีวิตในคดีของรัฐบาลกลางสหรัฐอีกเพียง3คนเท่านั้นครับได้แก่ดีแลนรูฟผู้ก่อเหตุสังหารสมาชิกผิวดำ9คนของโบสถ์แห่งหนึ่งในรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อปี2015โซคาซานาเยฟมือระเบิดในงานวิ่งมาราธอนนครบอสตันเมื่อปี2013และโรเบิร์ตโบเวอร์สผู้ยิงกราดสังหารชาวยิวที่โบสถ์ในนครพิตสเบิร์กเมื่อปี2018ครับก่อนหน้านี้ไบเดนรับปากว่าจะยุติโทษประหารในคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสังหารหมู่เนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติโดยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2020เว็บไซต์หาเสียงของไบเดนระบุว่าตัวเขาจะพยายามผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการประหารชีวิตในคดีของรัฐบาลกลางและจะจูงใจให้รัฐต่างๆทำตามอย่างแถลงการของไบเดนในวันจันทร์ระบุว่าการลดโทษครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายระงับโทษประหารของรัฐบาลชุดนี้ในคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสังหารหมู่เนื่องจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและยังระบุด้วยว่าตนเองนั้นยังคงประณามการฆาตกรรมและเสียใจต่อบรรดาเหยื่อของการกระทำเหล่านั้นรวมทั้งความปวดร้าวของครอบครัวผู้สูญเสียแต่ก็เชื่อมั่นมากขึ้นว่าการใช้โทษประหารชีวิตในระดับรัฐบาลกลางนั้นควรยุติลงได้แล้วไบเดนยังบอกด้วยว่าไม่อาจยืนอยู่เฉยๆในขณะที่รัฐบาลชุดใหม่นำโทษประหารมาใช้อีกทั้งนี้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยย้ำหลายครั้งว่าจะขยายการใช้โทษประหารชีวิตครับเช่นในการปราศัยหาเสียงเมื่อต้นปีนี้ที่ทรัมป์บอกว่าจะนำโทษประหารมาใช้กับผู้ค้ายาเสพติดพร้อมกับยกย่องจีนที่ใช้วิธีการเด็ดขาดกับบรรดานักค้ายาเสพติดโดยในการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของทรัมป์มีการประหารชีวิตนักโทษ13คนถือว่ามากกว่าประธานาธิบดีทุกคนในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของสหรัฐโดยคำประกาศล่าสุดของไบเดนมีขึ้นหลังจากเขาเพิ่งอภัยโทษบุตรชายฮันเตอร์ไบเดนจากคดีเกี่ยวกับภาษีและอาวุธปืนแม้ว่าก่อนหน้านี้ไบเดนเคยรับปากว่าจะไม่ให้อภัยโทษบุตรชายของตนและยังนำไปสู่คำถามครับว่าไบเดนจะอภัยโทษให้แก่เจ้าหน้าที่ในรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดที่เกรงว่าจะตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยหรือไม่ครับ
ค่ะขยับมาที่การเมืองของสหรัฐในมิติต่างประเทศกันบ้างนะคะก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจตั้งแต่เปิดสัปดาห์มาเลยนะคะเพราะว่าทางว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีการฟื้นแผนเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยแรกค่ะในการซื้อเกาะกรีนแลนด์จากเดนมาร์กหลังจากที่ข่มขู่ว่าจะยึดคลองปานามากลับคืนมาเป็นของสหรัฐนะคะทรัมป์ระบุเมื่อวันอาทิตย์หลังเสนอชื่อทูตสหรัฐประจำเดนมาร์กว่าการเข้าซื้อเกาะกรีนแลนด์เพื่อเป้าหมายด้านความมั่นคงและเสรีภาพทั่วโลกสหรัฐรู้สึกว่าการเป็นเจ้าของและควบคุมกรีนแลนด์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่สุดกรีนแลนด์มีประชากร 56,000 คนและมีจุดเด่นด้านแหล่งประมงและพลังงานสะอาดนะคะรวมทั้งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่อยู่เหนือสุดของโลกและเป็นที่หมายตาของอเมริกามายาวนานตั้งแต่ในอดีตโดยย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช1946ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนของสหรัฐในยุคนั้นขอซื้อกรีนแลนด์ที่มูลค่า100ล้านดอลลาร์แต่ถูกปฏิเสธโดยเดนมาร์กค่ะและเมื่อปี2019ทรัมป์เคยแสดงความสนใจที่จะให้สหรัฐซื้อเกาะกรีนแลนด์ก่อนที่รัฐบาลกรีนแลนด์จะออกแถลงการว่ากรีนแลนด์นั้นไม่ได้มีไว้ขายจนเป็นเหตุให้ทรัมป์ยกเลิกแผนเยือนเดนมาร์กในปีเดียวกัน และในครั้งล่าสุดนี้ผู้นำรัฐบาลกรีนแลนด์ยังยืนยันถ้อยคำดังกล่าวหลังทรัมป์ปัดฝุ่นข้อเรียกร้องนี้ขึ้นมาอีกครั้งการฟื้นแผนซื้อเกาะกรีนแลนด์ของทรัมป์นั้นมีขึ้นหลังจากเขาขู่ว่าจะยึดคืนคลองปานามาหากไม่มีการแก้ปัญหาค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นที่เรือสินค้าของสหรัฐต้องแล่นผ่านคลองดังกล่าวทรัมป์ระบุในสื่อสังคมออนไลน์ทรูโซเชียลว่ากองเรือและการค้าของเราได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในแนวทางที่ไม่ถูกต้องค่าธรรมเนียมที่ปานามาเรียกเก็บนั้นเหลวไหลจริงๆและว่าการเอาเปรียบต่ออเมริกาต้องยุติลงทันทีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าหากปานามาไม่สามารถรับรองความปลอดภัยประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของคลองแห่งนี้ได้สหรัฐจะขอนำคลองปานามากลับคืนมาเป็นของเราอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อสงสัยทั้งนี้สหรัฐเป็นผู้ขุดคลองปานามาเสร็จสิ้นเมื่อปี1914ค่ะก่อนที่จะส่งคืนให้แก่ปานามาภายใต้สนธิสัญญาเมื่อปี1977ที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์จากพรรคเดโมแครตและปานามาครอบครองคลองนี้อย่างสมบูรณ์ในปี1999ในประเด็นนี้ประธานาธิบดีปานามาโฮเซ่ราอูมูลิโนตอบโต้ท่าทีของทรัมป์ในวิดีโอว่าทุกตารางเมตรของคลองเป็นของปานามาและจะเป็นเช่นนั้นต่อไปแต่ทรัมป์โต้กลับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนว่าเดี๋ยวได้รู้กันยิ่งไปกว่านั้น AP รายงานว่าทรัมป์เคยแนะให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของอเมริกาและเรียกนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดว่าเป็นผู้ว่าการของรัฐแคนาดาอันยิ่งใหญ่ในกรณีนี้นายกแคนาดาเห็นว่าทรัมป์แค่หยอกเล่นแต่ทั้งคู่ได้พบกันเมื่อไม่นานมานี้ที่รัฐฟลอริดาเพื่อหารือเรื่องที่ทรัมป์จะขึ้นกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากแคนาดา 25% ซีเฟนฟานสเวิร์ธอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก University of Mary Washington ในรัฐเวอร์จิเนียบอกว่าทรัมป์ใช้แนวทางอันก้าวร้าวแบบนักธุรกิจในการหยิกแกมหยอกประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐและมองว่าทั้งกรณีของแคนาดาและกรีนแลนด์นั้นทรัมป์เพียงแค่ต้องการเอาชนะไม่ว่าจะในเรื่องการค้าพรมแดนหรือในประเด็นอื่นๆกับประเทศพันธมิตรค่ะคุณเยี่ยมยุทธคะ
ครับข่าวต่อไปยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับแต่รอบนี้เป็นข้อมูลจากสมาชิกคณะทำงานของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังวางแนวทางถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโรคหรือว่า WHO ทันทีหลังจากเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสุขภาพครับลอเรนกอสตินศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ WHO Collaborating Center for National and Global Health Law กล่าวว่าทรัมป์มีแผนจะถอนสหรัฐทันทีบางทีอาจจะทำตั้งแต่วันแรกหรือว่าในช่วงแรกๆที่เข้ารับตำแหน่งศาสตราจารย์กอสตินกล่าวด้วยครับว่าสหรัฐจะสูญเสียอิทธิพลและบารมีในวงการสาธารณสุขโลกและจีนจะเข้ามาอุดช่องว่างตรงนี้แทนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นองค์กรนี้จะอ่อนแอลงอย่างมากสื่อ Financial Times เป็นสื่อแรกที่รายงานเรื่องนี้ครับโดยอ้างอิงเสียงจากผู้เชี่ยวชาญ2คนหนึ่งในนั้นก็คืออาชิชจาที่เป็นอดีตผู้ประสานงานการรับมือโควิด-19 ของทำเนียบขาวทางสำนักข่าวรอยเตอร์พยายามติดต่อไปยังคณะทำงานของทรัมป์เพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับในขณะที่ตีพิมพ์รายงานชิ้นนี้ซึ่งหากแผนดังกล่าวเป็นความจริงนั้นก็จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการสาธารณสุขโลกและจะทำให้อเมริกานั้นโดดเดี่ยวจากความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือการระบาดของโรคร้ายต่างๆที่ผ่านมาทรัมป์มักออกมาวิจารณ์การทำงานของ WHO หลายครั้งและยังเสนอชื่อผู้ที่ไม่ลงรอยกับ WHO หลายคนให้นั่งในตำแหน่งสำคัญด้านสาธารณสุขในคณะรัฐบาลชุดใหม่รวมถึงโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีผู้ที่มีแนวคิดต่อต้านวัคซีนให้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆในสหรัฐรวมทั้งสถาบันควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC และองค์การอาหารและยาครับในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกทรัมป์ได้เริ่มกระบวนการถอนสหรัฐออกจาก WHO เมื่อปี2020แต่ว่าอีก6เดือนต่อมาหลังจากที่เขาแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ยกเลิกกระบวนการดังกล่าวโดยในครั้งนั้นทรัมป์กล่าวว่า WHO ล้มเหลวในการกดดันให้จีนรับผิดชอบต่อการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเริ่มต้นพร้อมกับเรียก WHO ว่าเป็นหุ่นเชิดของจีนโดยนักวิจารณ์เตือนว่าหากสหรัฐนั้นถอนตัวไปจริงๆก็จะสร้างความเสียหายอย่างยิ่งต่อระบบการตรวจสอบและการรับมือฉุกเฉินต่อการระบาดทั่วโลกครับคุณนิติการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะยังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะVoice of America, VOA, Washington. มาเช็คสภาพตลาดหุ้นในสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสกันนะคะกล่าวคือวันนี้เขียวยกแผงเลยนะคุณเยี่ยมยุทธดาวโจนส์นะคะบวก 66.69 จุดที่ 42,906 จุด S&P บวก 43.22 จุดปิดที่ 5,974 จุด Nasdaq บวก 192.29 จุดที่ 19,764 จุดราคาทองคำลบ 0.62% นะคะที่ 2,628 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินบาทวันนี้ค่ะ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก29สตางค์นะคะไปดูประเด็นใหญ่ด้านยานยนต์โลกนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้รายงานในเรื่องนี้นะคะสำหรับการควบรวมกิจการของ Honda และ Nissan แต่ว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ยืนยันออกมาวันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดแล้วใช่ไหมคะคุณยิ่งยุทธ
ครับล่าสุดในวันจันทร์มีการยืนยันของทั้งสองบริษัทแล้วนะครับว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือควบรวมกิจการภายในปี2026ซึ่งก็นับเป็นช่วงสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นนะครับอีกด้านหนึ่งก็ตอกย้ำภัยคุกคามของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนด้วยครับการควบรวมกิจการของ Honda ค่ายรถใหญ่อันดับ2และ Nissan ค่ายรถใหญ่อันดับ3ของแดนประดิบนั้นทั้ง2ค่ายรถญี่ปุ่นกลายเป็นกลุ่มธุรกิจยานยนต์ใหญ่อันดับ3ของโลกในด้านยอดขายนะครับคือจะส่งผลให้เป็นเช่นนั้นนะครับตามหลัง Toyota และ Volkswagen อีกทั้งยังมอบโอกาสให้ทั้ง2บริษัทนั้นแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อรับมือกับคู่แข่งด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla ของสหรัฐและ BYD ของจีนด้วยครับทาง Honda และ Nissan มุ่งเป้ายอดขายรวม30ล้านล้านเยนและทำกำไรมากกว่า3ล้านล้านเยนผ่านการควบรวมกิจการนี้โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสรุปรายละเอียดของการผนวกกิจการช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าเพื่อจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งร่วมกันภายในเดือนสิงหาคมปี2026ที่หุ้นของทั้ง2บริษัทจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ครับส่วนสัดส่วนการถือหุ้นต่างๆนั้น Honda ที่มีมูลค่าการตลาดมากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า4เท่าของ Nissan จะเป็นฝ่ายจัดตั้งบอร์ดบริหารของบริษัทโฮลดิ้งที่กำลังจะมีขึ้นนี้ครับโดยดีล Honda และ Nissan นี่ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมของอุตสาหกรรมยานยนต์ครั้งใหญ่นับตั้งแต่ดีลควบรวมกิจการ 52,000 ล้านดอลลาร์ระหว่าง Fiat Chrysler และ PSA เมื่อปี2021ซึ่งกลายเป็น Stellantis ในปัจจุบันนี้นอกจากนี้ Mitsubishi Motor ซึ่ง Nissan เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ก็พิจารณาการเข้าร่วมกลุ่มยานยนต์ใหม่นี้เช่นกันและคาดว่าการประกาศการตัดสินใจในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้าจะมีขึ้นนะครับอ้างอิงจากการเปิดเผยของบริษัทระหว่างที่ CEO ของ Honda Nissan และ Mitsubishi ร่วมงานแถลงข่าวประกาศควบรวมกิจการนี้ที่กรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ซึ่งหากเป็นไปตามการคาดการณ์ข้างต้นนี้นะครับก็จะทำให้กลุ่มธุรกิจยานยนต์ใหม่นี้มีสัดส่วนยอดขายรถทั่วโลกมากกว่า8ล้านคันแซงหน้าอันดับ3เดิมนะครับอย่างฮุนไดและเกียร์ของเกาหลีใต้ได้นะครับ
ค่ะถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะสำหรับวงการยานยนต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสั่นสะเทือนวงการเหมือนกันนะคะสำหรับการเข้ามาของตลาดรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าก็เลยทำให้มีการขยับเคลื่อนไหวของฝั่งค่ายรถญี่ปุ่นที่เขาก็ออกมายอมรับในช่วงที่ผ่านมาว่าก็หนักหน่วงเหมือนกันถ้าไม่ร่วมมือกันก็อาจจะไปไม่รอดนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะกลิ่นอายคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วนะคะหลายคนก็อาจจะบอกลูกบอกหลานว่าซานตาคลอสจะเอาของขวัญมาให้แล้วนะคะแต่เด็กบางคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อยากจะเช็คด้วยตัวเองและในยุคที่สามารถที่จะต่อสายกันได้ง่ายๆหรือว่าจะสามารถเช็คในอินเทอร์เน็ตได้ง่ายดายนะคะเรื่องของการโทรหาซานต้าเนี่ยก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมยิ่งยาวมาจนปัจจุบันก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงคริสต์มาสทั่วโลกไปแล้วนะคะเด็กๆจากทั่วโลกจะติดตามการเดินทางของซานตาคลอสที่มุ่งหน้าส่งของขวัญให้เด็กๆไปรอบโลกในช่วง24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนวันคริสต์มาสค่ะในแต่ละปีนะคะจะมีเด็กอย่างน้อย 100,000 คนต่อสายไปยังศูนย์บัญชาการป้องกันอวกาศแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือ NORAD เพื่อสอบถามพิกัดที่ซานตาคลอสอยู่ณเวลานั้นนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลออนไลน์ถึง9ภาษาด้วยกันตั้งแต่ภาษาอังกฤษไปจนถึงภาษาญี่ปุ่นนะคะในช่วงเวลาอื่นๆของปี NORAD จะตรวจตราน่านฟ้าให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นกรณีเหตุบอลลูนสอดแนมที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่พอถึงวันคริสต์มาสอีฟนะคะก็คือ1วันก่อนคริสต์มาสอาสาสมัครจากโคโลราโดสปริงส์จะเตรียมชุดคำตอบสำหรับคำถามอย่างเช่นว่าเมื่อไหร่ซานต้าจะมาถึงบ้านหนูสักที หรือคำถามที่ว่า ตอนนี้ผมอยู่ในรายการเด็กดื้อหรือเด็กดีกันแน่บ๊อบซัมเมอร์สเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของโนแรดในช่วงคริสต์มาสบอกว่าได้ยินทั้งเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะชอบใจในช่วงเวลานี้และเขามักจะต้องเป็นฝ่ายบอกเด็กๆให้ไปนอนหลับก่อนซานต้าจะมาถึงก่อนที่จะมีเสียงของคุณพ่อคุณแม่ลอดออกมาจากสายโทรศัพท์นะคะบอกว่าได้ยินที่เขาพูดไหมจ๊ะเราต้องนอนแต่หัวค่ำกันนะเด็กๆศูนย์ติดตามซานต้าของโนแรดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเลยค่ะจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์วันคริสต์มาสนอกเหนือจากเสื้อไหมพรมธีมคริสต์มาสสุดเชยและเพลงคริสต์มาสอันเป็น passive income ของมารายแครีที่ต้องฟังกันทุกปีและประเพณีติดตามซานต้านี้นะคะยังยืนหยัดอยู่ได้แม้จะเผชิญกับ government shutdown มาหลายต่อหลายครั้งนะคะคุณเยี่ยมยุทธจุดเริ่มต้นของศูนย์ติดตามซานต้าค่ะมาจากการต่อสายโทรศัพท์ผิดไปเมื่อปี1955นะคะหนังสือพิมพ์ในโคโลราโดสปริงส์แปะโฆษณาของห้างเซียร์สที่ชวนเด็กๆโทรหาซานต้าพร้อมกับแนบเบอร์เอาไว้แต่ปรากฏว่ามีเด็กชายคนนึงโทรผิดค่ะมาที่หน่วยงานโนแรดซึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงนั้นและคนที่รับสายก็คือพันอากาศเอกแฮร์รี่ชูปซึ่งเข้าเวรกะกลางคืนเพื่อรอรับสายด่วนฉุกเฉินแต่กลับได้ยินปลายสายเป็นเสียงเล็กๆของเด็กชายที่เล่าถึงรายการของขวัญที่อยากได้ในวันคริสต์มาสก่อนที่เด็กชายคนนี้จะจับได้เขาก็สมอ้างเป็นซานตาคลอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและยังต้องรับสายแบบนี้อีก50ครั้งในวันเดียวกัน ท้ายที่สุดนะคะก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาถึง69ปีแล้วผู้ปกครองและเด็กๆค่ะสามารถติดตามเส้นทางของซานตาคลอสได้ผ่านสายด่วนในอเมริกาค่ะที่1877 High NORAD ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนของวันที่24ธันวาคมของทุกปีนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกโทรค่ะไปที่เว็บไซต์ noradsanta.org และติดตามแฮชแท็ก noradtracksanta และบัญชี @noradsanta ทาง X หรือใช้แอปพลิเคชันอื่นๆที่รองรับนะคะรวมถึงจะส่งอีเมลไปถามก็ได้นะคะ noradtracksanta@outlook.com ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าติดตามกันได้ทุกเส้นทางนะคะกลัวซานต้าจะหายหรือว่าตกหล่นของขวัญไปไม่ถึงบ้านนะคะเด็กๆก็ไปลองใช้ช่องทางติดต่ออย่างนี้ได้นะคะแต่ก็อย่าเพ้อไปกดผิดเดี๋ยวจะมีปัญหากันอีกว่าต้องมีหน่วยงานไหนของอเมริกาต้องมาติดตามซานต้าให้อีกนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะที่ชั้นดีที่การกำลังวันและคุณย่อมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน